Počúvate podcast Adult Life. Sme tu preto, aby sme vás pripravili na dospelý život.
Dobrý deň, ahojte, moje meno je Petra Nižnanská a dneska vás budem sprevádzať týmto podcastom so sociológom Michalom Vašečkom. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
A budeme sa rozprávať o voľbách a občianskej participácii, veľmi zveľka. A momentálne moja prvá otázka je, aké vôbec druhy volieb na Slovensku máme? Kde sa môžeme zapojiť ako občania?
No, volieb je samozrejme veľa. Teraz môžeme dokonca začať tým, že slovo voľba znamená, že môžem si vybrať. Takže tých volieb každý môžeme urobiť veľmi veľa. Ale k tomu sa asi dostaneme, že to, ako ja môžem každý z nás participovať, zúčastňovať sa života verejného, tých možností je obrovské množstvo a voľby samotné sú iba jedna malá časť. Mm-hmm. A tu práve začína ten problém, že pre mnohých ľudí tie voľby sú vlastne vyvrcholením participácie a pre niektorých dokonca to jediné, kde oni participujú. A dokonca ich v tom aj politici utvrdzujú, lebo im hovoria, choďte, zúčastnite sa volieb a potom 4 roky zabudnite, my budeme riadiť a potom si na vás zase spomenieme tesne v kampani pred ďalšími voľbami. No na Slovensku identifikovať takí, ktorí by toto ešte stále boli schopní povedať. Čiže slobodné voľby sú o tom, že je to otvorené pre všetkých po splnení nejakých podmienok. Slobodné zároveň znamená, že nie je tam žiadna interferencia dramatická zo strany štátu, že niekto nie je prenasledovaný. No a potom začína tá druhá časť toho príbehu a to sú férové voľby. Aha. To znamená, že neprebieha nejaká propaganda proti jednej časti kandidátov. Neprebieha zastrašovanie. Alebo že tí, ktorí sú pri moci, nemenia náhle volebné okrsky na základe svojich potrieb. Uh-huh. Áno, vedia, že v nejakom okrsku majú podporu vyššiu, v inom nižšiu. A napríklad pri väčšinovom systéme, my máme proporcionálny na Slovensku, pri väčšinovom systéme alebo kombinovanom, ako je v susednom Maďarsku, tým, ako zmeníte okrsky, tým môžete meniť výsledky volieb. Aha. To sa mimochodom aj v Maďarsku deje, preto napríklad voľby, ktoré o chvíľočku budú v Maďarsku, ja už teraz považujem za slobodné, ale nie úplne férové. A kdežto na Slovensku, a teraz povedzme niečo, my sme všetci veľmi negativistickí o Slovensku, ale to by sme nemali v niektorých ohľadoch, pretože slovenské voľby parlamentné, tak ako prebiehali za dlhé obdobie dozadu, bez ohľadu na to, kto bol pri moci, boli slobodné a aj férové. Mm-hmm. Áno, toto musíme povedať, aby sme zase si udržali, by som povedal, zdravý rozum, že nie všetko je tak tragické, ako si mnohí myslia. No a teraz poďme k tým voľbám. Čiže samozrejme, že tých volieb poznáme veľa. Asi najviac sú sledované tie parlamentné. A potom sú, však hneď všetky rozoberieme, prezidentské. Sú voľby regionálne, áno, čiže volíme do samotných regiónov, čiže do tých vúciek, alebo ako na Slovensku zvykneme to nazývať župy, čo mimochodom nie je maďarské slovo, to je staroslovenské slovo, to sa mýlia tí, ktorí si myslia, že sme to prebrali z Uhorska. No a potom sú samozrejme lokálne voľby, kde teda volíme tých, by som povedal, ktorých najlepšie poznáme. No a veľmi špecifickým typom je referendum. No tak poďme si to rozobrať. Tie parlamentné, tam volíme zástupcov na tej úrovni štátu a všetci to sledujeme najviac, pretože prirodzene aj vieme a máme aj zároveň pocit, že to sú ľudia, ktorí najviac vedia ako poslanci ovplyvniť dianie v tej krajine. A skutočne na Slovensku to vlastne tak je, pretože Slovensko napriek tomu, že zvonku vyzerá ako decentralizovaný štát, keďže máme tu nejaké regióny, máme tu nejaké okresy, máme skoro 2500 obcí, čo je veľmi veľa mimochodom. Mm-hmm. Extrémne veľa. To sú porovnateľné krajiny, ako my majú 500-600 obcí. Nie? Mm-hmm. Čiže, ale to je ako iný príbeh samozrejme, čo tiež iba svedčí o demokratičnosti. Je to síce nevýhodné mať toľko obcí, ale je to demokratické. Na každej, na tej najmenšej lokálnej úrovni, dokonca v obciach, kde je prihlásených 20 obyvateľov, aj tam tie obce si volia svoje zastupiteľstvo. Mm-hmm. Čo je vlastne akože strašne sympatické, že sme takí demokrati. Rozumiem. Akorát je to nevýhodné. Hej? Akože ono to nefunguje potom mimochodom, tie obce.
A v čom je to nevýhodné?
No tak, lebo keď máte 20 obyvateľov a z toho 5 budú sedieť v zastupiteľstve a jeden bude starosta, tak tá obec, ona nemá veľké príjmy. Aha. A minimálne toho starostu musíte platiť na, aspoň na nejakej úrovni. A nie veľa, ale v tak malej obci dokonca ešte aj tých pár 100, prípadne 1000 eur môže znamenať dramatický obnos. Nie je to výhodné. Skutočne je lepšie mať scelené obce, kľudne mať jednu tzv. Strediskovú obec, ktorá by mala 5, 6, 7 obcí. No, ale vráťme sa k tomu. Áno. Je to demokratické, čiže v podstate sympatické, aj keď hovorím ekonomicky, nie je úplne výhodné, mnohí to kritizujú, to je samostatná debata. No ale prečo, vráťme sa k tej parlamentným voľbám. Áno. Tie parlamentné voľby vnímame najviac, sú pre nás určujúce. A to trošku signalizuje, že krajina je stále pomerne centralizovaná. Uh-huh. A hlavne, že ten pocit identitný, že patríme k celku, ktorý sa volá Slovenská republika, a v prípade iných krajín to môže sa volať ináč, že? Je vlastne prevažujúci. No to je vplyv toho klasického nacionalizmu 19. storočia, uh-huh. ktorý vlastne naše identity, ktoré sú veľmi široké a všetci medzi nimi prepínajú, mimochodom ešte aj tí, ktorí to nevedia, medzi nimi prepínajú, ktorí si to neuvedomujú. Áno, sedíme teraz v Bratislave, v Starom meste a je úplne v poriadku mať identitu staromešťana bratislavského, bratislavčana, človeka zo západného Slovenska, mm-hmm. Slováka, stredoeurópana, európana, kosmopolitu. Mm-hmm. To je niekoľko typov identít, ktoré v skutočnosti vôbec sa nebijú. Mm-hmm. Oni môžete ich všetky krásne medzi nimi prepínate podľa okolností. Toto nacionalizmus neakceptuje. Nacionalizmus vlastne hovorí, identita národná je najdôležitejšia.
Tá pravá.
Áno, nacionalista, ja to teraz dokonca odcitujem, nič než národ. Hej? Mm-hmm. Čiže všetko, nič než národ, čiže všetky ostatné identity nie sú dôležité. Čiže to, že my takto vnímame tie parlamentné voľby, to je trošku odzrkadlenie samozrejme aj našich národných a nacionalistických identít. A pozor, nielen na Slovensku, bohužiaľ je to tak v celej strednej Európe a vlastne všade na svete, tie hranice národných štátov, nech už sú vytvorené akokoľvek nezmyselne v niektorých prípadoch a v podstate aj nelogicky, mm-hmm. tak začínajú limitovať naše schopnosti vidieť poza. Hej? V prípade Slovenska, a to treba si povedať, lebo možno trošku mladšia generácia si to už nepamätá, my keď sme po roku 89 prišli úplne ohúrení tými možnosťami s myšlienkou parlamentnej demokracie a konečne slobodných a aj férových parlamentných volieb, tak Slovensko bolo rozdelené do viacerých volebných obvodov. Mm-hmm. Vlastne celé Československo bolo rozdelené do viacerých volebných obvodov, kdežto dnes máme iba jeden volebný obvod. Celé Slovensko je volebným obvodom. Mm-hmm. Hej? Čiže keď niekto kandiduje za stranu XY na mieste číslo 1 tej politickej strany, tak kandiduje aj v Sobranciach, aj v Skalici, aj všade.
Rozumiem.
Takto to ale nebolo. Je to vlastne, my sme z toho ustúpili, mimochodom za vlády Vladimíra Mečiara, ktorý mal záujem, aby kandidoval on ako výrazná postava HZDS na celom Slovensku. A samozrejme, že sa im to veľmi vyplatilo. Ale v niečom je to vlastne popierajúce demokraciu, ktorá by mala byť až na najnižší úroveň, pretože v každom kraji, a vtedy boli 4, kandidovali iní ľudia.
Jasné.
Nie? No a tým pádom tí ľudia naozaj reprezentovali napríklad východné Slovensko, mm-hmm. alebo Bratislavu, a museli presvedčiť tých ľudí, že
poznať ich potreby.
A poznať ich potreby.
Áno.
A aj tí ľudia ich poznali mimochodom ďaleko lepšie. Čiže ono to bolo nepomerne lepšie. My sme sa k tomu už nikdy nevrátili mimochodom. A teraz po Vladimirovi Mečiarovi prišli iní. Robert Fico, Richard Sulík, Igor Matovič. Môžete si doplniť, koho chcete. A toto je model, ktorý vlastne všetkým vyhovuje. Uh-huh. Oni, veľkí lídri, alfasamci, ktorí kandidujú na celom Slovensku a zmasakrujú tie voľby proste, áno, svojou osobnosťou. Bolo by na čase, aby vaša generácia začala tlačiť, že vráťme sa k tomu, čo bolo, lebo to bolo lepšie. Uh-huh. Áno, vráťme sa k tomu, že nebude Slovensko v parlamentných voľbách jeden volebný obvod, ale že budeme mať viacero. Predstavme si teraz, že ich bude 8. podľa 8 krajov na Slovensku. No, tak niektoré strany budú mať veľký problém postaviť realistickú kandidátku.
Jasné.
No ale možno vtedy to konečne ľudia uvidia. V tom Banskobystrickom, v tom Prešovskom kraji, že pozrite sa na nich, že Možno, že líder vyzerá dobre, ten niekde odtiaľ, čo my nevieme, kde to je ani. Ale my tu tých ľudí poznáme. Toto nie sú zrovna ľudia, ktorých chceme voliť.
Mm-hmm.
Nie? No, čiže to je jeden príbeh. V prezidentských voľbách tam, samozrejme, že u nás prišlo k zmene, že prezidenta volia ľudia. A treba opäť mladšej generácii pripomenúť, že on ten systém, ktorý máme na Slovensku, je výsledkom takých zvláštnych kompromisov a trošku nedôslednosti.
Uh-huh.
Pretože československý systém, ktorý my sme na Slovensku samozrejme zdedili po 89. Uh-huh. hovoril o tom, že prezidenta volí parlament.
Áno,
uh-huh. čiže zástupcovia ľudí. No a v 99. Už, ako všetci vedia, prišlo k prvej voľbe ľuďmi, uh-huh. kedy sme volili a z dvoch kandidátov v druhom kole, Vladimír Mečiar versus Rudolf Schuster. Uh-huh. Ľudia vybrali Rudolfa Schustera, čiže to bol prvý ľuďmi zvolený prezident Slovenskej republiky, lebo predchádzajúci Michal Kováč, ten bol zvolený v parlamente.
Uh-huh.
No tak zrazu sme zistili, že ono to niečím je nekonzistentné, pretože vo všetkých štátoch sveta, kde priamo ľudia volia prezidenta, tak ten prezident má väčšie právomoci ako u nás. My máme trošku nekonzistenciu.
Aha.
Čiže ľudia vlastne dávajú veľkú moc prezidentovi tým, že ho volia, ale on ju vlastne nemá.
Uh-huh.
Alebo ona teda. Hej? Samozrejme, že prezidentské právomoci v niečom sú veľké v tom, že môžete vstúpiť pomerne ťažkými topánkami do takých vecí, ako je napríklad navrhovanie konkrétnych ľudí
uh-huh.
na ústavný súd, uh-huh. hej? Ovplyvňovanie rôznych kontrolných orgánov na Slovensku. A to sú všetko významné veci a skutočne, že prezident, prezidentka môžu tam zatriasť krajinou niečím, ale v skutočnosti tie právomoci by mali byť nepomerne väčšie. Vzhľadom na to, že si ich ľudia volia. Čiže opäť odkaz pre mladú generáciu. Zaujímajte sa o to, aké má prezident na Slovensku právomoci, pretože vlastne by mal byť mať väčšie.
Uh-huh.
Alebo teda, ak má také, aké má, tak možno, že je aj celkom realistické vrátiť sa k tej voľbe v parlamente. Ja osobne zase by som to neodporúčal, pretože potom, lebo vieme, aké nevýhody má voľba v parlamente, je to vždy výsledok rokovaní, aj korupcie,
jasne.
Hnusných, takých špinavých rôznych dohôd,
mm-hmm.
kto, komu, ako, kedy. No a potom výsledok nemusí byť úplne ideálny.
Mm-hmm.
No, čiže držme si, čo máme, ale rozmýšľajme, že či tie prezidentské právomoci nezvýšiť. Voľby komunálne, ja zámerne preskočím tie regionálne.
Dobre.
Tie sú samozrejme o niečom úplne inom. V mieste bydliska volím tých, ktorých naozaj mám šancu poznať,
mm-hmm.
lebo naozaj bývajú vedľa mňa. A zrazu sú to veci, ktoré sa ma týkajú naprosto bezprostredne. Budú to témy, ako je parkovanie, odvoz, odpadu, či cesty sú urobené alebo nie, chodníky, či sú urobené, ako funguje tepláreň, ktorá dodáva teplo a tak ďalej. To sú témy, ktoré sa nás dotýkajú úplne každého. No. A tieto komunálne voľby, ako som už povedal, tých obcí máme veľa. Je tam veľa nekonzistencií, ale a samozrejme, že veľmi veľa kandidátov kandiduje nie za politické strany, ale ako nezávislí.
Áno.
Tí sú vlastne vo väčšine. Ľudia nechcú byť zviazaní s politickými stranami a častokrát tá značka nezávislý dokonca je aj značkou zvoliteľnosti.
Áno.
Hej, to je úplne pochopiteľné. Paradoxne sa ukazuje, že v tých komunálnych volieb sa ľudia síce zúčastňujú viac ako eurovolieb napríklad,
mm-hmm.
ale stále menej ako tých parlamentných. Čo je vlastne ako úžasne nekonzistentné, pretože zúčastňovať sa parlamentných volieb, tam by sa na to vlastne niektorí mohli úplne kľudne vykašľať. Nehovorím, že sa majú, ale že mohli by cítiť takú odtrhnutosť
mm-hmm.
od tých politikov. Asi povedia, že v živote som ho nestretol, ja neviem, ja som tam určite sa dohodnú v tom parlamente. Áno, všetky tieto reči, také anomické, odcudzené, ale na tej lokálnej úrovni to tak nie je. Na tej lokálnej úrovni naozaj môžete prísť a tlačiť na tých ľudí. Naozaj sa ich môžete ich zastaviť na ulici a spýtať sa, že proste takto si to nepredstavujem, alebo naopak povedať, áno, takto pokračujte v tom, čo robíte. Takže, a znovu poviem tú tézu, možno, že mali by sme si uvedomiť, že v skutočnosti, paradoxne, to sú tie najdôležitejšie
mm-hmm.
voľby, ktoré sa týkajú nášho bezprostredného života. Voľby v parlamente, to je taká v podstate vzletná vec niečím, hej? No, regionálne voľby, to sú také najmladšie voľby, že? Lebo tie regióny vznikli predsa len vlastne ako, niekto povie, relatívne nedávno v tom zmysle, že boli vlastne posledným útvarom, do ktorého volíme nejakých zástupcov. No a to sú voľby spolu s tými európskymi, ktoré slovenskí občania vlastne vnímajú asi najmenej. Uh-huh. Nevidia opodstatnenie častokrát, prečo by tam sa toho mali zúčastniť. A opäť je to trošku škoda, pretože nech už sú tie župy, VUC, alebo ako by sme ich nazvali, urobené akokoľvek, a mimochodom na Slovensku nie sú urobené dobre, tých 8 nie, lebo naozaj každý, kto je z východu, tak vie, že rozdeliť Spiš uprostred, to je, ako sa z Bratislave hovorí, čistá zverina. Mm-hmm. Proste ako nemôžete mať ako južný Spiš v jednom kraji a severný v druhom. Hej, to je proste ako, že naozaj prerezanie historických hraníc, ktoré tam boli v tejto podobe od 11. 12. storočia. Čiže nemáme ich dobre ustavených, ale napriek tomu smerujem k niečomu inému. Európa je dnes, Európska únia, celkom vlastne regiónov. Európska únia, a to je dobre vlastne, že mnohí nacionalisti si to ešte stále neuvedomili plnohodnotne, Európska únia úspešne a pomerne úspešne sa snaží bojovať s nacionalizmami rôzneho typu tým, že propaguje myšlienku Európa regiónov. Uh-huh. A aj podpora pre regióny smeruje na regióny. A samozrejme, že ten región zároveň častokrát býva aj celkom, cez ktorý tečú nejaké eurofondy.
Jasne.
Mimochodom, akorát v Českej republike to nastavili s tými regiónmi ešte horšie, takže tam tomu museli, že regióny, ktoré majú, sa nestotožňujú s tými, ktoré cez ktoré tečú eurofondy, mm-hmm. Čiže tam je úplný chaos. V tomto zase máme aspoň elementárny poriadok na Slovensku, treba povedať. No, a čiže vlastne tie regióny v skutočnosti, tá myšlienka európska je taká, mali by ľudia, ktorí prirodzene k sebe patria, obývať nejaký región a v tom aj financovať to, čo považujú za potrebné. Mm-hmm. A aj financovanie a právomoci by sa smerom k tým regiónom mali presúvať. A to nie je zlá myšlienka, pretože a teraz bez toho, bez nejakých tých hlúpych stereotypov, ktoré máme, ľudia zo Sobraniec naozaj nerozumejú, aké potreby má Bratislava.
Samozrejme.
Ale veľmi úprimne tomu nerozumejú. No a Bratislavčania veľmi úprimne nerozumejú, čo sa deje v Sobranciach. Ale veľmi úprimne si to dokonca nevedia ani predstaviť.
Áno.
No a v momente, kedy to, čo sa deje v Sobranciach, bude sa riešiť z Košíc, to ešte stále tí ľudí zo Sobraniec úplne nepoteší, ale už vedia, že sú že mentálne sú bližšie k ľuďom, ktorí majú šancu porozumieť.
Rozumiem.
A majú tam aj väzby nejaké. No. Čiže na toto pamätajme, keď budeme na budúce voliť zase do regiónov, že volíme nejaké prirodzené, alebo mali by sme voliť v rámci prirodzených hraníc, kde si ľudia približne rozumejú, majú približne rovnaké hodnotové orientácie, majú istú historickú skúsenosť. Áno? Ja to teraz tak, ako nechcem karikovať, ale ja si pamätám, ako som v Košiciach svojho času rozprával s ľuďmi, konkrétne z SDKU, mm-hmm. že ako oni spolupracujú s ľuďmi vtedy ešte z HZDS a zo Smeru. A že, ale že vy spolupracujete, že no? Že, no ale že na základe čoho? No tak lebo sme východniari. No ale však tam musí byť aj niečo. Nie, sme východniari. Áno, a celý som chcel, áno, no však to je vlastne ako niečím, ale niečím je to aj pekné.
Áno,
lebo tí ľudia vedia, že musia kopať za svoj región.
Áno.
A že zrazu tá ideologická línia, že ja som v HZD za druhý v SDK, že vlastne vôbec nie je dôležitá, lebo oni všetci kopú za ten svoj región. No to je presne o tom. Čiže keď tie právomoci tí ľudia dostanú väčšie, no tak budú mať možnosť niečo si robiť. Alebo prípadne, v prípade niektorých regiónov, no tak ak si to rozkradnú na krajskej úrovni, no tak ten región budú mať rozkradnutý.
Mm-hmm.
No a bude sa z neho treba vysťahovať. Hej? Teraz hovorím to úplne cynicky. Ale je to už potom na tých ľuďoch.
Jasne.
A vtedy sa ukáže, že kto na koho dopláca a prečo a ako napríklad. No, nespomenuli sme eurovoľby.
Áno.
No tie sú v prípade Slovenska zaujímavým príbehom. Nepoviem vôbec nič nové, lebo to je všeobecne známa vec, že účasť v eurovoľbách na Slovensku je najnižšia v celej Európskej únii. A to mimochodom v posledných sa významne prehúpla cez 20%, čo bolo takmer neuveriteľné, pretože dovtedajšie výsledky boli 11-12%. A tam sme naozaj zaujímali úplne posledné miesto v Európe. A ja ako človek, ktorý robí politickú sociológiu, tak ja som neustále počúval také prekvapené otázky ľudí zo západnej Európy, že ako je to možné? Že na jednej strane, a vtedy to by tak naozaj bolo, 85% ľudí oceňovalo členstvo v EÚ, a na druhej strane sa nezúčastňujú eurovolieb. No, jedna vec je, že evidentne nerozumeli, prečo by sa ich mali zúčastniť, lebo nerozumeli systému, na akom funguje Európska únia. Väčšina ľudí bohužiaľ nevie si predstaviť, nie že ako vyzerajú jednotlivé DGs v Európskej komisii. Oni ani nevedia to klasické rozdelenie na Európsky parlament, Európsku komisiu a Európsku radu. Ešte si to aj popletú s Radou Európy a vzniká úplný chaos. Čiže potom oni vlastne nevedia, aké právomoci má Európsky parlament. Hej. Vidia iba nejakú masu ľudí cez 700, hej, 800, ktorá je vlastne neuchopiteľná. Tých Slovákov je tam pár. Navyše nerozumejú, že tí ľudia, ktorí sú tam zo Slovenska, vlastne ani nezastupujú Slovensko, ale zastupujú ideologické rodiny. Áno? Sú tam liberáli, sú tam kresťanskí demokrati, sú tam sociálni demokrati, sú tam progresívci, sú tam zelení. Áno? A oni vlastne ako nezastupujú Slovensko v pravom slova zmysle. Oni sú zo Slovenska, ale kopú za Európu, za európske záležitosti. No a tu sa dostávam k tej podstate. Európska identita na Slovensku je veľmi zatiaľ povrchná, u mnohých nevytvorená alebo úplne neexistujúca. No to je ten hlavný dôvod. Keď nemáte nejakú identitu, tak necítite, že by ste sa toho mali zúčastniť. Neviete, prečo by ste sa toho mali zúčastniť. Hej? A to, že tá účasť stúpa, je nielen výsledkom nejakých kampaní, ale aj toho, že tá európska identita, hlavne medzi mladými ľuďmi, sa objavuje čoraz viac.
Jasne.
A objavuje sa kvôli rôznym veciam. Jednak vaša generácia, ste naozaj deti Európy v pravom slova zmysle, vy si nepamätáte slovenskú korunu, vy si nepamätáte svet pred Schengenom, vy neviete, čo to je ukazovať pasy na hraniciach, kým neopúšťate Schengen. A to je úžasné, áno? A navyše, ako vysokoškoláci, všetci jazdia niekde na Erasmus.
Áno.
Prvé lásky, neviem čo. Áno, proste zrazu tá európska identita sa dostáva pod kožu a z sociologických výskumov mimochodom sa ukazuje, že každým rokom to stúpa. Veľmi postupne, veľmi pomaly, ale každým rokom to stúpa. Áno, čiže v momente, ako Slováci budú mať silnejšiu, aby som povedal hlbšiu, vnútorne viac uvedomenú európsku identitu, no tak sa budú aj viac zúčastňovať tých volieb. To je úplne jasné. Ale nie je to iba o tom. Samozrejme je to aj o znalosti toho, že čo ten parlament vlastne európsky môže robiť. No a ja opakujem znovu, že ja sa stretávam s tým, že ľudia vôbec ani netušia. Hej? Vôbec netušia, čo ten parlament môže robiť. Majú úplný chaos v tom, že aké právomoci sú. Majú Európska komisia napríklad, rozprávajú o nejakom mysterióznom európskom úradníkovi, ktorý niečo prikazuje. A vlastne ako už z toho, keď povediam európsky úradník, bruselský, tak už z toho vidieť, že vlastne tomu nerozumie.
Áno. A keď teda hovoríme o všetkých týchto voľbách, najbližšie, ktoré nás čakajú, sú, ak sa nemýlim, komunálne práve. A ak sa nemýlim, tak by sa mali spájať dvoje volieb do jedných. Je to podľa vás dobre? Nebude to také viac zmetočné, alebo že príliš na toho jedného voliča?
To je dobrá otázka a oni sa to vlastne vždy, keď príde k nejakému spájaniu, tak si to kladieme.
Mm-hmm.
Je to efektívnejšie, tak voľby sa veľmi často mimochodom zvyknú spájať s referendami, ktoré sme ešte nerozobrali, to ešte asi ešte príde.
Áno.
Ale pokiaľ sa tie voľby nebijú dramaticky, tak ako nie je to závažný problém. Ako v prípade regionálnych a komunálnych to nie je závažný problém. Pokiaľ by to boli komunálne a parlamentné, to už je ďaleko vážnejší problém. Hej? Pokiaľ by to boli komunálne a eurovoľby, to tiež ešte by nebola úplná tragédia. Ale v princípe platí, áno, nemalo by to byť. Nemalo by to s tým spájením byť. Ale mimochodom na Slovensku nám hrozí niečo ďaleko vážnejšie. A to je zlúčenie prezidentských a parlamentných volieb o 2 roky. A to je ďaleko vážnejšie problém. Hej? To už je naozaj problém. Hej? Lebo tam práve tieto dve sily, ktoré by mali sa svojím spôsobom vyrovnávať, vláda a prezident, tak zrazu budú volení v tej istej spoločenskej atmosfére.
Jasné.
A to je zle, lebo buď to dopadne dobre pre jednu stranu a pre druhú úplne zle, alebo naopak, ale málo pravdepodobné, aby to bolo,
že
sa to vyrovná. Mm-hmm. A to nie je dobré. To proste takýmto spôsobom bude tá demokracia v krajine zasiahnutá. Mimochodom treba tiež povedať, a to už nechcem to komplikovať, ale to, že napríklad ja by som tvrdil, že mali by sme urobiť všetko preto, aby to nebolo v jednom termíne, tie parlamentné a prezidentské o 2 roky, je aj preto, lebo máme jednokomorový parlament. A iba pripomeniem, to je veľmi jednoduchá myšlienka, ktorá ale v skutočnosti je zložitá pri aplikácii, že veľmi často sa v rôznych krajinách vytvárajú dvojkomorové parlamenty práve preto, aby jedna komora svojím spôsobom vyvažovala rozhodnutia tej ako keby dôležitejšej. Áno? Čiže napríklad v Českej republike máme parlament a máme senát a máme snemovňu. Tá snemovňa samozrejme je vnímaná silnejšie, vlastne všetci dokonca ju stotožňujú s parlamentom a zabúdajú, že senát je. Ale posledných 25 rokov v Českej, viac ako 25 rokov, 30 už skoro, ten príbeh toho senátu českého je príbehom vyvažovania niektorých problematických rozhodnutí snemovne. A je to vlastne taká jedna z brzd, ktoré môžu zastaviť nepriaznivý vývoj v krajine. My túto brzdu nemáme. Tou brzdou je v podstate prezident, prezidentka.
Áno.
No a práve preto by sa mali voliť v iných časoch. Hej, to je ako, v podstate je to akože jednoduché. A znovu, pre mladšiu generáciu, ktorá by sa spýtala, no ale počkať, prečo my máme ten systém na Slovensku taký, aký máme? Pamätajme, on je výsledkom toho, ako sa tvorila Slovenská republika.
Áno.
A ona sa tvorila veľmi problematicky.
Áno.
Napríklad, poviem, a teraz veľmi by som asi nahneval niektorých právnikov, no ale ja som pamätník a musím povedať, že čím viac to sledujem, tak tým viac som presvedčený, že sme mali pravdu tí, ktorí sme boli opatrní už v lete 92, lebo tá ústava Slovenskej republiky, ktorá bola vytvorená v lete 92, bola šitá tak rýchlou horúcou ihlou, že oni to písali v teple, augustovom teple, to vtedy človeku sa prehrieva hlava navyše, sa to robili na papierničke a v Bratislave a urobili to za 3 týždne. Experti SDL, experti HZDS a experti SNS. A bolo to také ako vyjednávanie, že každý tam chcel niečo, tak tam niečo dostal. No a pripomeniem, že my tú ústavu teda oslavujeme, že každý rok 1. septembra. No ale ja osobne by som moc neoslavoval, lebo podľa mňa nie je čo. Pretože tá ústava, keď sme vstupovali do Európskej únie, sa musela pred tým, ako sme vstúpili, masívne meniť.
Uh-huh.
A keď hovorím masívne, tak to znamená, že tam sa menilo takmer tretina vecí. Uh-huh. Hej? Jednak preto, lebo boli zlé, jednak preto, že tam niektoré veci neboli a jednak preto, že tam niektoré veci museli byť, aby sme vôbec mohli vstúpiť do Európskej únie. Ale viete, keď nejaký dokument meníte takmer z tretiny, tak niečo hovorí, že asi nebol úplne ideálne urobený. Hej? No a celé 90. roky mimochodom boli poukazovaním na problémy, ktoré vznikli s tou ústavou. Hej? No. Čiže to je, keď hovorím o tých voľbách, tak samozrejme oni vždy musia byť zasadené do nejakého veľmi konkrétneho kontextu tej krajiny. A rôzne krajiny jednoducho majú veľmi rozdielne systémy brzd a protiváh. A my na Slovensku s tým trošku problém máme. Hej? Mnohé problémy, ktoré tu vznikajú, no, že zrazu niekto si uvedomí, že generálny prokurátor je vlastne človek, ktorý, bez ohľadu na to, kto tam teraz sedí, že je človek, ktorý je vlastne takmer neodvolateľný. Áno. No tak, a že vlastne tak trošku trčí nad ostatnými. Hej? Lebo vlastne každého môžete nejakým spôsobom dostať z tej pozície až na toho generálneho prokurátora. Ten by musel naozaj niekoho sekerov proste zabiť, aby hej, čo je problém? No. Máme v tom trošku chaos. No, a ešte sme nepohovorili o referendách.
Áno.
Že? Áno. To je asi veľká téma. No a ja to skúsim povedať ako čo najstručnejšie, lebo to je naozaj na dlhé rozprávanie. Pre mnohých ľudí totižto referenda sú ako keby vyvrcholením demokracie.
Uh-huh.
Festivalom demokracie, proste oslavou. Ľudia sa môžu slobodne vysloviť k nejakej otázke, neprenášajú tú právomoc na svojich volených zástupcov, úžasné. No, a teraz práve začína ten príbeh. Parlamentná demokracia je vymyslená ako parlamentná zastupiteľská demokracia práve preto, že volíme si niekoho, kto nás tam bude zastupovať a o kom veríme, že bude kompetentný. Mm-hmm. No, samozrejme, my vieme, že v slovenskom parlamente sedia ľudia, ktorí ani nás nezastupujú, ani nie sú kompetentní. Vlastne nie je jasné, prečo tam sú, okrem toho, že berú plat a dostali laptop a majú dobré parkovanie v strede Bratislavy. No, tak ako, samozrejme, že túto skúsenosť máme všetci, ale zároveň platí, že nič lepšie sa nevymyslelo zatiaľ ako tá zastupiteľská demokracia. No, bohužiaľ je to tak. No a s tými referendami, tam treba byť veľmi opatrný, čo všetko necháte v referende posúdiť. Pretože keď sa pozriete na verejnú mienku, tak sú témy, o ktorých samozrejme všetci vedia, že nemôže sa o nich organizovať referendum, otázky ľudských práv, daní a tak ďalej. Lebo to by sa ten štát, akýkoľvek štát by to umožnil, tak by skončil v naprostom rozvrate. Uh-huh. Že ľudia, ktorí platia nejaké dane, by si odhlasovali, že nechcú platiť žiadne, štát Jasne. By sa rozpadol, celé zlé. Ale v skutočnosti treba byť veľmi opatrný, že čo vlastne, za akých okolností a po akom type diskusie celonárodnej môžete dať na hlasovanie o referende. Príbeh a vôbec ako to budete limitovať. Nie? Na Slovensku, a ja tvrdím, že na celé šťastie, máme tú limitáciu veľmi silnú. Musí sa zúčastniť 50% oprávnených voličov. A to je svojím spôsobom až brutálne, a vieme, že zatiaľ bolo vlastne platné iba jedno referendum, hej, ktoré bolo o vstupe do Európskej únie a mimochodom aj to prešlo teda tesne. To bolo 52% ľudí, ktorí sa zúčastnili, čiže to bolo s odretými ušami. No a ostatné vlastne boli neúspešné a vlastne v niečom je to problematické, pretože stačí, aby strana, ktorá nesúhlasí vôbec s témou referenda, aby jej prívrženci neprišli k referendu a ono vlastne nebude platné. Ale v niečom to nie je ako úplne zlé, pretože v referende by sa skutočne, a to je taký úzus, to je niečo, o čom vlastne všetci, ktorí majú, by som povedal, zažitú tú parlamentnú demokraciu, tak vedia a rozumejú tomu, malo by sa rozhodovať iba o naozaj veľmi dôležitých veciach, ale skutočne dôležitých veciach. No a my napríklad máme tú skúsenosť v bývalom Československu, že v téme úplne kľúčovej, ako bol vlastne rozpad Československa a vznik nového štátu, kľudne to hovoríme pozitívne, vznik nového štátu, vlastne neprebehlo referendum. Čiže to je taká, čiže inými slovami, samozrejme rozdelenie Československa bolo naprosto legálne, úplne legálne, všetko prebehlo výborne, ale nebolo plne legitímne. Toto nie je ako typický legitímny proces vzniku nového štátu. Na to s nami ako trošku ide doteraz. Je, že vlastne ktokoľvek nech príde s akoukoľvek témou, tak my môžeme povedať takhle, počkaj, veď to je naozaj také dôležité? Však tu nebolo referendum dokonca o tak dôležitej veci, ako bol vznik štátu. No, a teraz, prečo o tom hovorím tak široko? Referendum o témach, ktoré sa objavia proste ako dôležitá téma nejakej konkrétnej doby, sú snom každého populistu. Hej? Keď počujete o ľuďoch, ktorí snívajú o priamej demokracii veľa, tak ja vždy som, ja poviem, nehovorím, že vyzývam ľudí, ale ja som vždy opatrný. Ja som vždy opatrný, pretože snívať o priamej demokracii, tí ľudia sa väčšinou mimochodom odkazujú na Švajčiarsko. Švajčiarsko je jednou z viac ako 200 krajín sveta, ktoré má veľmi špecifický typ demokracie. Navyše je to silne decentralizovaná krajina. Majú tú tradíciu už niekoľko 100 rokov a hlavne referenda prebiehajú vždy po veľmi precízne definovanej celonárodnej diskusii. Áno, to nemôžete vyhlásiť nejaké referendum a proste ono sa uskutoční do 2 mesiacov. To sú presné kroky, ktoré k tomu vedú. Čiže a mimochodom mi to aj vytvára niekedy problémy. Ale to, dobre, v poriadku, to je daň za demokraciu, že ľudia si občas odhlasujú aj veľmi problematické veci. V Británii sme to videli s Brexitom, teraz niektorí zistujú, že no, možno, že nie všetko sme premysleli úplne dokonale, že tá diskusia nebola úplne, by som povedal, racionálna. No ale odhlasovali si, čiže v tomto zmysle je to v poriadku, ano. Lebo sa vyslovila väčšina istým spôsobom. Ale znovu, referendum je iba, treba používať opatrne a navyše, je iba jednou z ďalších možností politickej a občianskej participácie.
Ja vám ďakujem za tento rozhovor a my sa vidíme znova o týždeň.
Ďakujem pekne.
Počuli ste podcast organizácie Eduera. Pre viac informácií o dospelosti navštívte náš web alebo sociálne siete. Projekt Adult Life bol podporený Európskou úniou a programom Erasmus+.